Təcəllüddən, yəni salamdan öncə Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, dört tane şeyden Allah'a sığınmağı bizlere örgədər. Və hətta o təcəllüddən sonra, yəni salamdan qabaq deyilən o zikir ki var, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durur sahabələr deyir ki, bizə Quranın surəsini örgətdiyi kimi, ayəni örgətdiyi kimi örgədərdir. Yəni o cümlə mühümdür. Və həmçinində qorunma yollarından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Kəhf surəsinin oxunmasıdır. Həmçinin də Kəhf surəsinin əvvəlindən 10 ayət və yaxud da sonundan 10 ayət əzbərləmək ki, qiyamət günü Məsih Dəccəlin fitnəsindən qoruyacaqdır. Və həmçinin söylədi ki, Məsih Dəccəl çıxmaq məqamı, yeri şərq ölkələrindəndir və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, deməli, həyasızlığın, yəni günahların, fuhuş işlərin artdığı bir yer olan diyardan çıxacaq və orası da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə gəlir ki, Xorasan və başqa rəvayətlərində zikr olunur ki, deməli, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İsfahandan çıxacaq və həmçində dedi ki, İsfahandan gəlib ki, hədislərdə ki, 70 min Yahudi Məsih Dəccələ qoşulacaq. Və söylədi ki, həmçinin Məsih Dəccəl fitnəsini yaydığı zaman o 3 dənə, daha doğrusu 4 dənə məkana, 4 dənə yerə girə bilməyəcək. Bu birincisi Kəbədir, sonra Mədinədir və həmçinin Beytül Məqdisdir, Qüdsdə və həmçinin də Tur dağıdır ki, Allah Subhanahu taala ona həmin o yerlərə girməyə izin verməyəcək. Və hər bir qapıda mələklər dayanaraq oranın qoruyacaqlar. Məsih Dəccəl barəsində gələn hədislərə keçdikdə isə bilirsiniz ki, sünnədə çoxlu sayda hədislər gəlib bu barədə. Və Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insanlar Dəccəli unutmadıca və həmçinin dedi, imamlar minbərlərdir, ondan danışmağı kəsmədikdə deyib Dəccəl çıxmazdır. Yəni elə bir vaxt gələcək, elə bir dövr olacaq ki, artıq insanlar unutacaqlar. Hətta minbərlərdən belə onun barəsində danışılmayacaq. Və sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Dəccəl dindəndir qafil olduğu və elindən uzaq, yəni elindəndir üz çevrildiyi bir vaxtadır ortaya çıxacaq. Və həmçində buyurur ki, Adəm övladlarının yaradılmasından qiyamətin qopacağı vaxta qədər Məsih Dəccəldən daha böyük bir fitnə olmamışdır. Yəni müsəlmanlar, yəni onun fitnəsindən daha böyük bir fitnə görmürlər. Həmçinin deməli, əziz qardaşlarım, bilirsiniz ki, söylədik ki, Məsih Dəccəl Allahlıq iddiasında olacaq. Allah Subhanahu taala ona elə bir əməlləri, elə bir şeyləri etməyə imkan verəcək ki, insanları öz fitnəsi ilə, öz hiləsi ilə aldala biləcək. Və söylədik ki, hətta insanın ölmüş anasını, atasını dirildəcək və deyəcək ki, əgər mən onları dirilsəm, sən mənə iman gətirəcəksən, dirbərim. Və yaxud da insanı öldürəcək və sonradan dirilmək gücünə sahib olacaq. Və həmçinin də hədislərdə zikr olunub ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onun da atəş və su olacaq. Onun atəşi cənnət, suyu isə od olacaq. Suyu isə od olacaqdır. Və zikr olunur ki, hədislərdə ki, deməli, İmran İbn Hüseyin radiyallahu anh deyir ki, Dəccəl barəsində eşidəndir, mütləq qaçacaqdır. Allah and olsun ki, onun yanına gələn, onu bir mömin hesab edəcəkdir, onun ardınca gələcəkdir. Ona görə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlərə nəsihəti o olub ki, haradan ki, eşitsəniz ki, Məsih Dəccəl çıxır, onun əksi istiqamətinə irəliyir. Yəni, onunla görüşməyə gedməyir. Çünki onunla kim ki görüşməyə gedəcəksə, onun hiləsinə aldanacaq, onun fitnəsinə aldanacaq. Ona görə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzaq durmağa, qaçmağa əmr edir. Həmçinin, əziz qardaşlarım, burada zikr olunur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər bir peyğəmbər Məsih Dəccəldəndir, öz ümmətini çəkindirmişdir. Hətta Nuh əleyhissalam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Nuh əleyhissalam da öz qövmünü ondandır çəkindirmişdir. Lakin mən sizə elə bir söz söyləyəcəm ki, heç bir peyğəmbər bunu öz ümmətinə bildirməmişdir. Yəni, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bütün peyğəmbərlər Məsih Dəccəlin fitnəsi barəsində danışıblar və xəbər verirlər öz qövmlərini. Lakin mən sizə elə bir kəlmə deyəcəm ki, heç bir peyğəmbər bunu öz qövmünə deməyib. Və sonra Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, Dəccəl deyir, tək gözdür. Yəni, tək göz o mənada ki, bir gözü kördür. Digər gözü də qüsurludur. Və Allah isə deyir, tək göz deyildir. Bilin ki, sizdən heç kəs ölənə kimi öz Rəbbini görməyəcəkdir. Çünki Məsih Dəccəl Rəbli, Allahlıq iddiasında olacaq. Və sonra buyurur ki, Dəccəlin iki gözü arasında kafir yazılmışdır və oxuya bilməyən hər bir mömin bu kəlməni görüb və oxuyacaqdır. Sonra burada Xüzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anhdan gəlir və digər sahabələr ondan bilirsiniz ki, ən çox Allah Rasulü Muhammed s.ə.v.dən fitnələr barəsində o soruşardı. Həmçin münafiqlərin adları barəsində. Soruşmağının da səbəbi ona o fitnəyə düşməmək üçündür. Və Xüzeyfə radiyallahu anhdan soruşurlar Dəccəl barəsində və o da deyir ki, Dəccəldir ortaya çıxacaq və onunla bərabər su və ateş olacaq. Və sonra deyir ki, insanların su kimi gördükləri yandırıcı ateş, ateş olaraq gördükləri isə soyuq, sərin olacaqdır. Və sonra deyir ki, mən bunu deyir, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v.dən işitmişəm. Burada, əziz qardaşlarım, deməli, Məsih Dəccəlin fitnəsi barəsində bilirsiniz ki, geniş bir hədis var. Bu da Nəvvas ibn-i Səman radiyallahu anhdan gəlir. Hədis Buxar müslimdə keçirir zikri. Söylənir ki, əziz qardaşlarım, səhabə deyir ki, bir günləri deyir, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. deyir, səhər Dəccəl haqqında danışdırır. Və onun haqqında bir Peyğəmbər s.ə.v. elə bir tərzdə danışdı ki, arada deyir, səsini qaldırır, və yaxud da elə olurdu ki, səsini alçaldırdı Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, aşağı salır. Və elə bir tərzdə deyir, bizi ilə danışdı ki, biz sanki deyir, Dəccəli və sahabələr deyir ki, nəhl adlanan, yəni xurmalıq adlanan bir yer qeyd edilir. Və deyirlər ki, elə bildi ki, orada artıq. Yəni, bu cür nə Allah Rasulü onu bizə vəsf etdi ki, biz sanki zənn etdik ki, o yaxındadır, gəlir artıq. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. öz evinə daxil olur və sahabələr bu halı müzakirə etməyə başlayır. Və bundan sonra Peyğəmbər s.ə.v. onları görəndə deyir ki, sizə nə olur? Onlar da deyirlər ki, ya Rasulallah, bugün səhərdir Dəccəl haqqında deyirsən deyir, bizə elə bir tərzdə danışdın ki, biz sanki onu nəhl adlanan, yəni xurmalıq adlanan bir yerdə zənn etdik. Elə düşündük ki, elə bir oradadır. Rasulullah s.ə.v. sahabələrin bu halını görəndən sonra onlara deyir ki, sizdən ötürü mənim qorxudan şey Məsih Dəccəl deyil. Əgər mən sizin içinizdə olduğum zaman Dəccəl ortaya çıxarsa, ona qarşı mən sizi kifayət edirəm. Yəni, mən sizi qoruyacam ama. Peyğəmbər s.ə.v. Və sonra deyir ki, yox, əgər mən aranızda yoxkən ortaya çıxarsa, onda sizdən hər bir kəs özü-özünü müdafiə etməlidir. Və Allah Taala da hər bir müsəlman üçün məni əvəz edər. Məni qoruyacaqdır. Və sonra Rasulullah s.ə.v. Dəccəli vəsf edir, deyir ki, Dəccəl gəncdir. Və saçları olduqca qıvrım olacaq. Və bir gözü də əyridir və sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əbdül-Uzza ibn-i Qatana bənzədir. Və dediyimiz kimi, keçən dərsdə də söylədi ki, Əbdül-Uzza ibn-i Qatan cahiliyyə dövründə ölmüş bir insan olur və sadəcə Peyğəmbər s.ə.v. ona vəsf edir onu. Və deyir ki, sizlərdəndir, kimdir o çıxan vaxtda yaşayarsa, ona qarşı Kəhf surəsinin ilk 10 ayəsini oxusun. İlk 10 ayəsini oxusun və yaxud da əzbərləsin bunu. Heç şübhəsiz ki, onun Şam və İraq arasında olan bir yerdəndir ortaya çıxacaqdır. Sağında da, solunda da öz fitnəsini yayacaqdır. Ey Allahın qulları, imanda bir möhkəm olun. Və sonra biz dedik ki, ya Rasulullah, o yer üzündə nə qədər müddət yaşayacaqdır? Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrin maraqlı idi. Və ona soruşurlar ki, ya Rasulullah, o yer üzündə nə qədər qalacaq? Və Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, 40 gün. Bu günlərdən bir günün bir ilə. Yəni, 40 gün qalacaq. O 40 gündən bir gün, birinci günü bir ilə bərabər olacaq. Digər ikinci gün bir aya, digər üçüncü gün isə cüməyə, yəni bir həftəyə bərabər olacaq. Və ondan sonraki günlər isə adi günlərimiz kimi gedəcək. Və sonra sahabələr deyirlər ki, o günlərdə biz namazlarımızı necə qılaq? Yəni, necə edək ki, o bir gün ki, hansı ki bir ilə bərabər olacaq, o günləri biz namazımızı necə qılacaq? Və Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, deməli xeyir sizdir o uzun günlərdə o gündə ali günlərdə qıldığınız namaz vaxtlarını hesablayıb namazlarınızı qılın. Yəni buradan faydalardan biri də odur ki bu günləri elə yerlər var ki elə torpaqlar var ki bilirsiniz ki orada günəşin çıxması və yaxud da gecə daha çox olur. Yəni qaranlıq daha çox olur. Çox qısa bir vaxtı belə deyək də işıqlıq olur hava. Yəni onların necə hesablama aparmalarını, namazları necə qılmaları üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada onlara nə deyir? Fətva verir. Və alimlər də bu hədislərdən, bu hədisdən necə namaz qılmalarını, həmin yerdə yaşayanların, insanların necə namaz qılmaları haqqında danışırlar. Necə ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, həmin uzun günlərdə, adi günlərdə qıldığınız namaz vaxtlarını hesablayın. Yəni 24 saat deyil, 24 saatın hərəsində öz namaz vaxtını hesablayın, o cürədə qılın. Və sonra biz dedik ki, ya Rasulullah, dəccəl yeryüzündə hansı sürbətlə yeriyəcək? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, küləyin qovduğu yağış buludlarının surəti kimidir, yeriyəcəkdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yeryüzündə elə bir yer olmayacaq ki, Allah Rasulü dəccəl həmin o yerə girməsin. Və sonra deyir ki, o deyir, bir qövmin yanına gələcəkdir və onları dəvət edəcək. Və onlar da Məsih dəccəli iman gətirəcək. İman gətirəndən sonra onlara bərəkət veriləcək. Yəni, nədə bərəkət veriləcək? Mal qaralarında, əkin sahələrində, hər bir şeylərində bərəkət veriləcək onlara. Və sonra deyir ki, dəccəl digər bir qövmin yanına gələcək və onları dəvət edəcək. Lakin onlar onu rədd edəcəklər. Dəccəlin dəvətini rədd edəcəklər. Və deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, dəccəldir bu qövmdən uzaqlaşdıqdan sonra həmin qövmdir quraqlıq basacaqdır. Bütün malları tələf olacaqdır. Və hətta gəlir ki, başqa rəvayətlərdə ki, illərlə həmin ərazilərdə heç bir şey bitməyəcək, heç bir şey yetişməyəcək. Və bu cürlə onlara kasıbçılıq, yəni bu cürlə fitnə gələcək olaraq. Lakin bütün bunlar yenə də söylədiyim kimi, əziz qardaşlarım, Allah subhanahu taala izni olacaq. Yəni, Allah taala dəccəli yer üzündə olan insanlığa, yəni Adəm övladları üçün ən böyük bir fitnə olacaq, imtihan olaraq gələcək. Və sonra Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, deməli, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, dəccəl bir xarabalığın yanına gələcək və deyəcək ki, öz xəzinələrini çıxartın. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həmin yer üzü deyir, yerin altında nə qədər xəzinələr varsa, o xəzinələri hamısını çıxaracaq üzrə, sanki deyir, bal arılarının, ana arının ardınca düşdükləri kimi öz xəzinələrini çıxaracaqlar dəccəl üçün. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünə davam edərək buyurur ki, sonra gənc yaşına çatmış bir gəncin yanına çağıraraq, onu deyir, qılıncla vuraraq iki hissəyə böləcək. Parçaları deyir, yəni o qılıncla ortadan böldüyü insanın parçaları deyir, hərəsi bir tərəfə düşəcək. Sonra dəccəl deyir, o parçaları çağıracaq. Və həmin o gənci yenidən deyir, həyata qaytaracaq. Və ona deyəcək ki, sən deyir, mənə iman gətirirsən, bu cürlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəccəli vəsf edir ki, onun bu cürlə fitnəsi olacaq. Hətta gəlir burada rəvayətlərdə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, dəccəl gəlib bir ərəbi deyəcəkdir ki, mən sənin bir ölmüş ata və ananı dirildib yanına gətirsən, sən də şəhadət verəcəksən ki, mən sənin Rəbbinə. Və ərəb deyəcək ki, bəli. Və şeytanlar deyib, onun ata və anasının surətində zahir olacaq olub, onu deyir, ata-anasının surətində zahir olacaqlar, həmin oğlanın yanında, ərəbin yanında. Və bundan sonra o da iman gətirəcək. Onun görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah dəccəlin yanında insanlarla danışan şeytanlardır göndərəcək. Hansı ki, o şeytanlarla insanları azdıracaq dəccəl. Sonra Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əziz qardaşlarım, Allah subhanahu taala dəccəldir öz fitnə fəsadını yaydığı zaman Allah-u Teala Məryəm oğlu İsa aleyhissalamı göndərəcəkdir. Və Məryəm oğlu İsa əleyhissalam iki paltara bürünmüş və əllərini dedi iki mələyin qanadlarına qoyaraq Dəməşqin şərq tərəfində olan ağ minarəli bir məscidin üzərinə inəcək. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, onun nəfəsinin, yəni iyini alan hər bir kafirə ölüm hasıl olacaqdır. Onun nəfəsi isə gözündür, son görmə həddinə qədər çıxacaqdır. İsa əleyhissalam dəccəli axtaracaq. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, onu Beytülməqdisə yaxın bir yerdə, Lud qapısının yaxınlığında ona yaxalayacaq. Və sonra onu orada da öldürəcək. Nizə ilə İsa əleyhissalam dəccəli öldürəcəkdir. Və İsa əleyhissalamın nazil olması, həm də yer üzünə inməsi və Allah Rasulü Muhammed s.ə.v.in şəriəti ilə hökm verməsi sabitdir. Hətta bunu xristiyanlarla inanır. Və onlar da bilirlər ki, İsa əleyhissalam gələcək. Bak, əhlüsünlənin etiqadı odur ki, İsa əleyhissalam peyğəmbər olaraq yeni şəriətlə deyil, Muhammed s.ə.v.in şəriəti ilə gələcək. Peyğəmbər s.ə.v.in buyurduqlarını yerinə yetirir, xaçları sındıracaq, domuzları öldürəcək. Və bu cür nə gələcək? Və namaz qılacaq, ibadət eləyəcək öz Rəbbinə. Və rəvayətlərdə necə gəlir ki, 33 yaşında Allah Subhanahu taala onu öz dərgahına qaldırır. Və indi inşallah İsa əleyhissalam barəsində danışanda orada qeyd eləyəcək. Və yer üzünə enəndən sonra da 7 il yaşayacaq və 40 yaşında Allah taala onu canına alacaq. 33 yaşında Allah taala onu öz dərgahına qaldırıb, gələcək, 7 il yaşayacaq, ondan sonra Allah taala onu öz dərgahına qaldıracaq. Sonra, deməli, əziz qardaşlarım, İsa əleyhissalam Allahın dəccəlin şərindən qorunduğu bir qövmin yanına gələcəkdir. İsa əleyhissalam onların üzərlərini əli ilə toxunub məhs edir və onlar cənnətdəki dərəcələrini bir söyləyəcək. Onlar bu halda olduqları vaxt, bu zaman Allah Subhanahu wa ta'ala İsa əleyhissalama deyəcək ki, mən indi mənə aid olan qullarımı çıxaracaqam ki, heç bir kimsənin onlarla müharibə etməyə nə qüdrəti, nə də qüvvəti çatacaq. Yəni, onlarla heç kəs bacara bilməyəcək. Və bu zaman Allah Subhanahu taala əmr edəcək, o Yəcuc və Məcuc tayfalarına o səddi açılacaq. Sədd açılandan sonra onlar yer üzünə səpələnəcəklər, o Yəcuc və Məcuc tayfaları. Və həmçinin də necə ki, Allah taala Ənbiya surəsində buyurur ki, Yəcuc və Məcuc səddinin açılır. Onlar hər tərəfdən sürətlə axışdıqları zaman Allah taala Yacuc və Məcuc tayfaları barəsində Allahın kitabında xəbər verir bizlərə. Və onlar əvvəlcə Təbəriyyə gölünə yetişib onun suyunu içəcəklər. Axırıncılar oradan keçərkən deyəcəklər ki, nə vaxtsa burada bir su var idir. Yəni, nə qədər görün sayları çox olacaq ki, o tayfanın əvvəli gəlib həmin sudan içəcək, axırı gəlib oradan keçəndə deyəcəklər ki, burada nə vaxtsa bir su var idir. Yəni, artıq yoxdur. Və Allah Subhanahu taala İsa əleyhissalam və onunla birlikdə olanlara mühasirədə qalacaqlar. Nəhayət onların birinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni onların birinə və Allah Subhanahu taala onlara əmr edəcək ki, əziz qardaşlarım, Tur dağına çəkilsinlər. Və Tur dağına İsa əleyhissalam və müsəlmanlarla bir yerdə o Tur dağına çəkilsinlər. Və Allah Subhanahu taala dua edəcəklər ki, Allah taala onların şərindən müsəlmanları qorusun. Və necə ki, başqa rəvayətdə gəlib ki, Yəcuc və Məcuc tayfaları hər şeyi məhv etdikdən sonra yer üzündə Cəbəlül-Həmrə adadan bir yerə gələcəklər. Və o da Beytülməqdisdə bir dağın adıdır. Və deyəcəklər ki, and olsun ki, biz yeryüzündə hər şeyi məhv etdik. İndi gəlin, görün nə deyəcək. İndi gəlin, göydə olanları məhv edək. Yəni, Yəcuc və Məcuc tayfaları deyəcək. Və onlar başlayacaqlar göyə ox atmağa. Və Allah Subhanahu taala onların oxlarını qana bulaşmış halda geri qaytaracaq. Və bundan sonra İsa əleyhissalam müsəlmanlar Allah taala dua edəcəklər ki, Allah taala onları qorusun. Və Allah Subhanahu taala o Yəcuc və Məcuc tayfasının deməli oyunlarına belə bir qurd salacaq ki, və o qurdla da Allah taala onları məhv edəcək. O qurdla da Allah taala onları məhv edəcək hamısını. Və sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İsa aleyhisselam ve müsəlmanlar yeryüzünə otur dağından, yeryüzünə indikleri zaman görəcəklər ki, bütün yer Yəcüc ve Məcüc tayfaların leşi ilə doludur. Allah subhanahu teala bundan sonra quşlar göndərəcək ki, onların boyunları dəvə boyunları kimi olacaq, uzun. Və onlar gəlib həmin o leşləri götürüb, aparacaqlar, uzaqlara atacaqlar. Və bundan sonra Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları hamısını qiyamətin əlamətləri olaraq xəbər verir. Yəni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları hamısını gələcəkdə baş verən hadisələr danışır. Subhanallah. Yəcüc Məcüc tayfalarının çıxması İncildə də var. Və orada qeyd olunub Qoq və Maqoq tayfaları. Qoq və Maqoq tayfaları. Yəni onlar da bilirlər ki, belə bir şey olacaq, belə bir şey gələcək. Həmçinin sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah subhanahu teala ondan sonra yeryüzünə bir dənə yağış yağdıracaq ki, o yağış yeryüzünüdür, tərtəmiz yuyacaqdır və güzgü kimidir, parıldayacaq yeryüzüdür. Və sonra Allah subhanahu teala yeryüzünə meyvələrini bitir, bərəkətini ver deyə əmr edəcəkdir. O gün bir cəmaat, hətta gəlib ki, hədislərdə ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bərəkət o qədər artacaq ki, bir qoyun, yəni bir qoyunu böyük bir qəbiləyə bəs eləyəcək, böyük bir tayfaya bəs eləyəcək. Və hətta gəlib ki, o qədər bərəkət hasıl olacaq və həmçində o qədər deyir, insanlar arasında ədalət hökm sürəcək ki, hətta deyir, kiçik bir uşaq ilanla oynadığı zaman ilan onu sancmayacaqdır. Yəni o cürünə bərəkət artacaq, o cürünə ədalət olacaq Allah subhanahu teala izniyə yer üzündə. Və yer üzü deyir, barışla və sülhlə dolacaqdır. Hər kəsin sözü bir olacaq. Allahdan başqasına ibadət olunmayacaq. Döyüşlər də sona yetəcək. Qureyşin hakimiyyəti əlindən alacaq. Adəm əleyhissalamın zamanında olduğu kimi hər bir şeydə bərəkət olacaq. Və bundan sonra Allah Resulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala Yəmən tərəfdən bir külək göndərəcək ki, o külək yer üzündə qəlbində zərrə qədər iman olan hər bir kəsin canını alacaq. Və bundan sonra Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yer üzündə ən pis insanlar qalacaq ki, hansı ki onlarda heç bir xeyir olmayacaq. Və Allah subhanahu teala da qiyaməti onların üzərindən edəcək, onların üzərində edəcəkdir. Və qiyaməti də onlar görəcəklər. Yəni möminlər görməyəcək. Hətta Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində zikr edir ki, əziz qardaşlarım, yəni qiyamətə yaxın elə bir vaxt olacaq ki, insanlar təhlil, təkbir, təhmid, yəni bu cürlə kəlmələr onlar üçün yeməyin yerinə keçəcək. Yəni qidanın yerində olacaq. Lə ilə illallah demək, Allahu Akbar demək, Subhanallah demək. Qidanı onlar üçün əvəz edəcək. Həmçinin əziz qardaşlarım, deməli Məsih Dəccəl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verib ki, çıxdığı zaman bilirsiniz ki, Allah Resulü buyurur ki, kim ki deyir Məsih Dəccəl haqqında eşidəcəksə, yəni onunla görüşməkdən uzaq olsun. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, möminlərdən biri olacaq ki, hansı ki Allah Resulü xəbər verir ki, onunla görüşməyə gələcək və həmin o mömin aləmlərin Rəbbinin yanında şəhidlərin ən əzəmətlisi olacaq. Şəhidlərin ən əzəmətlisi olacaq. Və o mümin çıxdığı zaman, dəccəl çıxdığı zaman gələcək onun görüşməyə. Və dəccəlin qaldığı yerə gəldiyi zaman gözətçilər onu içəri buraxmayacaq. Deyəcəklər ki, sən kimin yanına gələcəksən? Deyir ki, mən bir o yalancı dəccəlin yanına gəlmişəm. Və onlar tutub onu gətirəcəklər Məsih Dəccəlin yanına. Və Məsih Dəccəl ona deyəcək ki, məqə səndir mənə imam gətirmirsən. Və onu görən kimi həmin mömin deyəcək ki, ey cəmaat, ey insanlar, bu Peyğəmbərimizin bizə xəbər verdiyi o yalancı dəccəldir. Ondan sonra deyir ki, dəccəl əmr edəcək ki, onu döysünlər. Həmin o mömini döyəcəklər. Lakin döyüdükdən sonra o duracaq ayağa deyəcək ki, mən yenə də əminəm ki, sən Peyğəmbərimizin bizə xəbər verdiyi o yalancı dəccəlsən. Və bundan sonra Məsih Dəccəl onun öldürülməsini əmr edəcək və hətta deyir ki, onu iki yerə böləcəklər. Və sonra deyir onun iki cəsədi arasından Dəccəl keçəcək və deyəcək ki, qalx ayağa, qalxacaq və onu dirildəcək. Deyəcək ki, sən mənə yenə də iman gətirməsən, deyəcək ki, vallahi mən yenə də əminəm ki, sən Peyğəmbərimizin bizə xəbər verdiyi o yalancı Dəccəlsən. Və ondan sonra Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. buyur ki, Allah Teala o mümini qoruyacaq. Və Məsih Dəccəl onu unutacaq, atacaq, o da. Və bilirsiniz ki, Peyğəmbər s.ə.v. də xəbər verdiyi kimi, Məsih Dəccəlin ol kimi göstərdiyi nədir? Cənnətdir. Su kimi göstərdiyisə əksinə, cəhənnəm alacaq. Və ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, o cənnətə atılacaq və aləmlərin Rəbbinin yanında şəhidlərin ən əzəmətlisi olacaq həmin o mömin insan. Sonra, əziz qardaşlarım, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. zamanında İbn Səyyad adlı bir nəfər olur, Yahudi olur. Bilirsiniz ki, Məsih Dəccəlin vəsiflərindəndir ki, onun uşağı olmayacaq. Və o Məkkə Mədinəyə girməyəcək və onun alnında iki gözü arasında kafir sözü yazılacaq. Və İbn Səyyad adında bir nəfər olur. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında ikən, sahabələrin vaxtında ikən insanlar arasında söhbət gedirdi ki, Məsih Dəccəl olur. Məsih Dəccəl olur. Və deyir ki, Nəccar oğullarından ol, həmin an İbn Səyyad. Bəziləri qeyd edirlər ki, Nəccar oğullarına olan bir Yahudi ailəsindəndir. Əsl adı Safi olur, Safi. Abdullah İbn Səyyad. Sələf alimləri onun müsəlman olub olmadığı haqqında ixtilaf ediblər. Bəzilə deyib ki, o kahin olub, Yahudi olub və kahin olub. Və inşallah ki, indi zikr edəcək hamısını. Və bəziləri deyiblər ki, yox, müsəlman olub. Niyə görə? Çünki müsəlman, deyir ki, müsəlman olaraq kahinlik iddiasına və peyğəmbərlik iddiasına əl çəkərək tövbə edib deyiblər bəziləri. Əvvəli kahin olub, Yahudi olub, sonradan İslamı qəbul edib və tövbə edib. Və digərləri deyirlər ki, yox. Və Yahudi və kafir, yəni kahin olaraq da qalır. Və deyirlər ki, deməli, onlar qeyd edirlər ki, hansısa ki, deyirlər ki, müsəlman olaraq ölüb. Onlar deyir ki, döyüşlərin birində ölüb və cənazə namazda qılınıb və hətta üzü də açılıb insanlara göstərilib ki, baxın, bu həmin o İbn Səyyaddır ki, dünyasını dəyişib, vəssalam. Yəni, insanlar narahat olmasınlar. Digərləri deyirlər ki, Harr döyüşündə deməli, bu əsər Cəbir ibn Abdullahdan gəlir ki, Harr döyüşündə İbn Səyyad öldürülür, lakin deyir, onun nə ölənləri nə o tərəfdən, nə də bu tərəfdən cəsədlərin içərisində tapmadıqdır. Həmçinin İbn Kəsir rahmanullah deyir ki, müsəlman olmuşdur və oğlu tabinlərdən olur. İbn Səyyadın oğlu tabinlərdən olub. Və müsəlman olub, hətta İmam Məlik rəhməhullah onun oğlundan hədislər rəvayət edir. İbn Səyyadın özünün sahabə olub, yoxsa tabin olub, bir çox alimlər hansı ki, deyirlər ki, müsəlman kimi dünyasını dəyişir, deyirlər ki, tabin olub. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtında, Rasulullah s.ə.v sağ olanda o hələ İslamı qəbul etməmişdir. İslamı Peyğəmbər s.ə.v dünyasını dəyişəndən sonra qəbul edir. Və burada sahabələrdən bəzi sözlər var. O sahabələr hansı ki, məsələn, İbn Əmərdir, Cabir İbn Abdulladır, Əbu Zər rədiyallahudur. Onlar deyir ki, İbn Səyyad Dəccəlin, həmin o Məsih Dəccəl. Və İbn Əmərdən gəlir ki, nəfi deyir ki, vallahi deyir, İbn Əmər mənim yanında Səyyadın Dəccəl olması barəsində Allah'a and içdi. Hətta Ömər radiyalanmadan da gəlib ki, Ömər radiyalanmı Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, yarısı izin ver, onu öldürür. O dəccəldir. Və Peyğəmbər s.ə.v. də Ömərə qayıdır, deyir ki, ey Ömər, əgər o dəccəl olsa, sən onu öldürəməyəcəksən. Çünki onu kim öldürəcək? İsa aleyhissalam öldürəcək. Yox, əgər o dəccəl deyilsə, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. O zaman sən onu öldürməyində heç bir faydası yoxdur. Niyə görə inşallah onu yesin, deyəcək inşallah. Və həmçində burada, əziz qardaşlarım, İmam Nəvi Rəhməhullahdan gəlir. İmam Nəvi Rəhməhullah deyir ki, alimlər İbn Səyyadın qissəsini qaranlıq olaraq söyləyirlər. Onlar deyirlər ki, o həqiqətən dəccalda dəccal olub, yoxsa ki, dəccal olub, bu arada ixtilafa düşürlər ki, onun dəccallardan bir dəccal olduğunda heç bir şübhə yoxdur. Heç bir şübhə yoxdur. Hətta zahirən, Peyğəmbər s.ə.v-in vəsb etdiyi o dəccəli oxşayıb. Hətta zahirən onu oxşayıb. Və burada niyə görə o sahabələr bəzi sahabələr onun dəccəl olmasında and içiblər. Bir günləri İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə birlikdə idik. Və içərilərində də İbn Səyyad olan bir qrup uşaqlar oynayırlardır. Və Allah Resulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm o uşaqlara yaxınlaşır. O uşaqlara yaxınlaşır və onların ətrafından hamısı dağılışır. Bir dənə İbn Səyyad qalır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin İbn Səyyada deyir ki, mənim deyir Allahın Resulü olduğuma deyir şahidliyi edirsən mi? Hədis Buxarın üstündə zikr olunur. Allah Resulü həmin İbn Səyyada deyir. Və İbn Səyyad da onun qarşılığında deyir, sən də mənim Peyğəmbər olduğuma şahadət edirsən mi? Deyir. Ona qayda deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qayda deyir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ondan soruşur ki, cənnətin bir torpağı nədir? Cənnət haqqında mənə xəbər verə bilərsən mi? Deyir ki, cənnətin torpağı yumşaq, bəyaz və həmçinin iyisi də bir misk iyisidir. Bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində bu arada xəbər verir cənnətin vəsfi barəsində. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu təsdiq edirsən, deyir, doğru söylədir. Və Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, sən nə görürsən? O deyir ki, mən deyir, suyun üzərində bir taxt görürəm. Sən deyir, iblisin taxtını görürsən, deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bana deyir. Və ondan sonra İbn Səyyad deyir ki, mənə həm doğru xəbərlər gəlir və həmçində deyir, yalan xəbərlər gəlir. Və sənin deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bundan sonra qayıdıb onun qəlbindən xəbər verir. Deyir ki, mən sənin deyir, qəlbində deyir, bir şeyi saxlandığını bilirəm. Deyir, nədir o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm? Və həmin İbn Səyyad deyir ki, belə bir kəlmə işlədir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün ki, duh, yəni duman. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bundan sonra qayıdır ona deyir ki, sus, həddini aşma. Bu sözlərdən sonra Ömər qayıdır, deyir ki, ya Rasulallah, izin ver, deyir, onu öldürün, deyir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər sən fikirləşməkdə olduğun dəccəl bu uşaqdırsa, sən onu öldürməyə əsla sahib olmayacaqsan. O dəccəl deyilsə, onu öldürmək üçün, öldürməkdir, sənin üçün heç bir xeyri yoxdur, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Ona görə də alimlər deyirlər ki, bu hədis göstərir ki, İbn Səyyad kahin idi və Yahudi idi və kahin idi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəlbində olandan xəbər verdi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu susmağa əmr etdi. Lakin alimlər deyirlər ki, Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm İbn Səyyadın, yəni dəccəl olması barəsində bir vəhi gəlməmiş açıq-aydın. Ki, həqiqətən o dəccəl idi yoxsa yox. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç nə demirdi. Digər hədisdə isə Buxar Müslümdə keçən hədisdə sahabə Əbu Said Əl-Xudri radiyallahu anh deyir ki, biz de İbn Səyyad ilə birlikdə Məkkəyə bir yola düşmüşdük. Diqqətlə qulamasın. Və sahabə burada söyləyir ki, İbn Səyyad deyir, bizimlə olduğu üçün müsəlmanların o Məkkəyə, yəni Məkkəyə gedən müsəlmanların çoxusu o ilə deyir, yoldaşlıq etmək istəmirdilər. Yəni ondan ehtiyat edirdilər. Hətta qab-qacarlarını, yeməklərini belə ondan ayırmışlar. Əbu Said Əl-Xudri sahabə idi və bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrindən idi. Və İbn Səyyad deyir ki, mənə yol yoldaşı oldu və deyir ki, biz bir yerlə qonaqladıq, yəni gecələməli olduq. Hava deyir, çox istidir. Və deyir ki, mən ona deyim ki, sən əşyalarını o ağacın altına qoy. Və deyir, o da getdi, deyir, həmin əşyalarını o ağacın altına qoydu, deyir. Bundan sonra deyir, yanımızdan deyir, bir qoyun sürüsü kesildi. İbn Səyyad getdi, oradan süd götürdü. Gətirdi, mənə də təklif elədi. Və mən dedim ki, hava çox istidir, deyir. Süd də deyir, istidir deyənə istəmirəm, isti-isti içmək onu. Və sonra İbn Səyyad deyir ki, Əbu Said Əl-Xudri deyir ki, mən deyir, südü içməməyə səbəb sadəcədir onun mənə verməyinə görə, yəni təklif ondan gəldiyinə görə istəmirəm. Dedim ki, süd istidir, içmək istəmirəm. Yəni ondan gəldiyinə görə götürmədim, deyir. Sonra deyir, İbn Səyyad hiss edir ki, Əbu Said Əl-Xudri radiyallahu anh ondan biraz ehtiyat edir və deyir ki, ey Səyyiddir, insanların bəziləri mənim deyib dəccəl olduğumu deyirlər. Sən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini ən yaxşı bilənsən. Və başlayır ona sual vermək və sən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin belə dediyini eşitməmsən ki, dəccəlin övladı olmayacaq. O deyir ki, bəli, eşitmişəm. O və qayda deyir ki, mənim isə övladım vardır. Məgər sən eşitməmsən ki, Dəccəl Mədiniyə və Məkkəyə girmək istəyəcək, lakin ora girə bilməyəcək. Sahabə deyir ki, bəli, eşitmişəm və bilirəm ki, Məsih Dəccəl nə Mədiniyə, nə Məkkəyə girməyəcək. Və o deyir ki, mən Mədinədə doğulmuşam və Məkkəyə də gedirəm, həccə. Onu dinləyəndə niyə ehtiyat edirlər insanlar? Yəni, axıra kimi dinləyin. Ey Muhammedin sahabəsi, Allahın Peyğəmbəri o dəccəl bir yahudidir. Və o kafirdir, deyə buyurmuşdur. Halbuki mən müsəlman olmuşam. Lakin, vallahi, mən bundan sonra görünədir. Dəccəlin nə vaxt və harada olduğunu və indi harada olduğunu daha yaxşı bilirəm. Yəni, bu cür neşəkdən sonra, Abu Said Əl-Xudriyə deyir ki, məqəl deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmayıb ki, dəccəlin övladı olmayacaq, deyir ki, bəli. Məqəl o, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmayıb ki, o Mədiniyə, Məkkəyə girməyəcək, deyir, bəli, mən deyir, Mədinədə doğulmuşam və Məkkəyə gedirəm. Və bundan sonra qayıdır, deyir ki, mən bir vallahi dəccəlin nə vaxt və harada olduğunu və indi harada olduğunu bilirəm və mən onun atasının və anasını da tanıyıram. Və orada olanlardan bir nəfər eşidir və deyir ki, sənin, yəni o dəccəl olmağın səni sevindirərdi, əgər sən özün dəccəl olsaydı. O deyir ki, əgər onun pis sifətləri məndə olsaydı, mən onları pis qəbul etməzdim. Və bundan sonra İbn Səyyadın bu sözləri deyir, mənim zeyhnimi qatışdırdı, deyir. Abu Said Əl-Xudri deyir. Mənim bir zeyhnimi qatışdırdı və ondan daha çox şübhələnməyə başladı. Ona görə onlar and içirdilər ki, o İbn Səyyad elə dəccəlin özüdür. Subhan. Hədis Müslümdə fitnələr bölümündə zikr olunur. Və əziz qardaşlarım, deməli, söylədiyimiz kimi və alimlərin də sözlərini eşitdiniz ki, yəni ki, məsələ elə bir məsələ qaranlıqdır ki, hətta bir çox sahabələr onun içində və elə Əbu Zər Rəcəlan özü deyir ki, İbn Səyyidin, yəni Səyyadın bir dəccəl olmasına 10 dəfə bir and içirəm ki, vallahi deyir ki, o elə dəccəlin özü olub. Və həmçinin də hər döyüşündə onun itməsi, cəsədinin tapılmaması. Allah hələ doğrusunu Allah bilir. Və onlar hamısı qiyamət günü açılacaq hamısı. Və sonra burada deməli sahabədən gəlir, o deyir ki, mən də Ömər radiyallahu anhdan eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında İbn Səyyadın dəccəl olduğuna and içmişdi. Ömər radiyallahu anh, hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında. Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm onun bu andını rədd etməmişdir. Onun bu andını rədd etmə. Ona görə alimlər deyirlər ki, yəni onun dəccəl olması barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə açıq aydın bir vəhi gəlməmişdir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm susmuşdur, yəni bir söz deyə bilmir ki, o həqiqətən də dəccəldir, yoxsa yox. Bu, əziz qardaşlarım, Məsih Dəccəlin qissəsi və həmçinin İbn Səyyad barəsində sünnədə gələn olan hədislərdir. Və Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyir, faydalı, bərəkət dərslərinə etsin. Bizləri fitnədən və əhdindən qorusun. Və inşallah növbəti dərsimiz İsa aleyhissalamın zühur barəsində olacaq. Və həmçində İsa aleyhissalamın zühur etməsi barəsində Quran və sünnədə nə gəlibsə onlardan danışacaq. Allah subhanahu dua edirəm ki, Rəbbimiz bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dərslərdən etsin. Bizləri fitnədən və əhlindən qorusun. Subhanəkə Allahumma. Və bihamdik. Əşhədən əlləhəm əstəqvət və ətubiləyəm.